mamma við skegg. Átti hann að kolfa mú og múan gekk í hea. Mamma við skegg átti hann að spann og spann og stáða bönsinn og í kötsinn. Mamma við skegg hann átti hann drang og drangurinn gekk og rann og í tunn. Så röpte jag om av sig.
Tjuror! Tjuror! Lättla tjuror! Kom nu! Skumta där!
Så kom det till tjur rännande. Det han kom alltid där om av sig röpt.
Kvätt nu! Skal jag för att köpa ett punta sokre, fjäring punta te och tvär svaldåser?
Nej, gode. Du ska färra bera kolven.
Jeg tør meg vel å bære kolven om ta henne svenker.
Jeg vet det, luttle min.
Og så startet jeg om av et skjegg for mjørk og dittlene som stod av båren og i bittene som stod av bønsen. Startet bøyene så som stod i potten og nakken fyren og opp i mjølkene som stod i bittene.
Jeg halte til jeg stod til å bære kolven om drekka. Så jeg halte at han tyster. Så var han blöjor tar han för mjölk att dräcka. Skall jag hälsa kolvamåne?
Oje! Gack nu så värsliga, Luttlemån, att du stöjter inte spannena.
Så för Luttlemån och Jack så späkeliga fistarna till han kommer äggsjön. Ta hältarna näka tyst om du kolvar på en vera.
Jag måste skunta mig vid dräckamåsnå.
Og så myntes Tjurur ikke til at han skulle genga spekliga, og så rendte han tuffel og trantene mot henne støyne, og tekkunde han kjøvi. Datt bænt fram etter rammen, spannene støttest, bænt nir i høttjånen, nir i trådkina, så lytte Tjurur var renn vater av mjölk og bæna så. Det var gulig og sint, lytte Tjurur. Det var reisen som det kalva måne, også er litt kjurer. Det nu fikk han ikke drekka.
Skal jeg for om han har kjøret vattnet på spannet? Nei, det må være sint. Han dår ikke drekka det, og det var hun ikke større.
Så for litt kjurer raggan, det har jeg møtt i lang ved kjekk, hva begynner at jeg var kalva måne. Nå er det mjølk på spannet, det spannet støttes det gjerne.
Nei, jeg døyre, hever du runne?
Tufflan kom mot gjennom steine.
Så var signal. Neka bort var jeg leda det fære i tufflan. Nu skal du slippe i skekva.
Så tog han av i skjegg nutja mjölk og nutt bøyna så kvarte på spannen av kolven. Og så tog han av i skjegg vana kolsin skekva vi kvitt om tvansjen og smogtar på bøyna sjure. Og eisen matlut sjure fana turra trötsjo. I hinn trådde han fæst så rennvat. Hikvann sætta til sjur var æsne rennvat. Ermjölk og bæna så.
Hvordan skulle vi nu gjøre? Da jeg er bare eina hikva.
Du skal få blåa hikva til appa.
Blåa hikva til appa er så grulig og stor, og jeg er så grulig og lite høyt.
Nu skulle vi sætta eina så grulig og stora pett til blåa hikva til appa.
Ta passa i blå og hikva tja app. Så får du til kjore berende på spann.
Og jeg skal genga så spekliga at det støyte ikke spannen.
Minst nu til jeg glinta vi høttene av spannene, ta du kjemme nian i at gære noen, så kolva moan høyrer, tog hun er lengt bostru i hianu.
Jeg vet, ta gjør jeg alltid, til så kjemme kolva moan.
Så Jack Little Shure ansas og gruðu vel eftir ikkje støyta spanna. Han rambar øyna fyrir lúd sindur og tað bilar hans petti, tú nú datt hann ikkje tað hann veri ongum tuflu. Hann sa alla kolva múnar, anna kom gjennom og gærnum. Tað var ikkje så ovalið det. Hann kjendi søyna kolva múu, Du hon var svørst við kvítum hæl og kvítum frambøynum. Og bøyna vegin fór sjúra glinta við hött høtten i av spannene, men han gikk seg noen bøyen innenfor gæren, og den svarte kolvamåen til Lutlasjur ved kvitten hel og kvitten frem på henne, hun litt i høtten og lortet i livet i øyren etter glinten og så rakte hun. Mø, nu kommer Lutlasjur. Så spelade jag när man mådde gärn och i hälarna på regg. Mö, röpte hon, jag är så tyst. Och nu får jag dräcka mos. Och så rann hon där dörras när hon var mätt och man mådde till kjuren som kom i spannarna. Och alla hina kalvamonar kom och vi Bæðan reyja tja luttla Petur, den flekkuta tja luttla Marjón, og den sjómuta tja luttlsson, og den kólta tja luttla hæn, og den húpakvúta tja luttlesm. Það var ekki tistar hína kolomóna. Tói luttla Petur, og luttla Marjanna, og luttlsson, og luttla hæn, og luttlesm, hatt langu við kífi tæm, og þeir var ekki dottum í dag, og hatt ekki stött spanna í dag, Men alla kolvamóna hildi að vera stuttlut að kapprenna við það svörst og kolvamóna til að lutla sjóru kvöðin helr og frambæn. Men hún var fyrst om hann að gærnum þú hún fór fyrst að renna. Og það var lutla sjóru komin gjennom áttu men ekki slopp nú tóm. Og nú stáu alla kolvamóna utanför gærn og tróka og tók. Þessu svo skúsi sörin skuld luttlisjúru sleppa tóm gærin við spannan þegar alla kolvamúnar vildi sleppa fram eða drekkur spannan til honum.
Títa var allar fyndu, utan svarta mótja mér.
Mö, segi kolvamúnja sjúru, ber etist.
Það bústu við þær. Tú fyndu frá luttla hæna. Ég mætti honum það ég fór við tómari spann.
Nei, kolvamónar ekki vildu færa frá gærnum mát luttlisjúru tvöðan mold og hötti aðdömmun til þær fóra sindu búrtu frá. Það lukkaðist að luttlisjúru að klikku upp gærn og sitta spanna fyrir að luttlu svörtu kolvamóðu sögna við kvöðun hel og kvöðun frambænum som væs svo tist að hún rendi nösna nýri að botni spannunni og tók hann ekki upp að það finnir spannan að tóm. Það er hann svo blói að hann slökti litla sjúru hónduna. Og visti vel að nú fór litla sjúru að turka það fætinan og spannan af græsjan í rötti bönum. Og það kallar ég hann sof. Þú svolags kallar ég hann að við sjægta. Og það var það besta græs í kolv og múnu dött. Så stav kolvamóan så fyndar blöj og jagla i sovna med en litli sjúru klói en jætan fyrir oira. Men það kolvamóan var lífi sovna, það vildi hún slepp aftur spannuna.
Nú ertu steinbútt, þú spannun torra tóm.
Mö, segir kolvamóan og mætti lofa með lauka vel.
Uja, slæk minn spannuna.
Lutli sjúrur setti spannuna frasar hann fyrir að vita om den reyja kolvamóan vill lofa hann að klóa sér að hann fyrir hær. Það skuldi hann ekki afgjörst. Du den lutla svarta kolvamóan sér lutla sjúr fyrir að spela sér við spannuna til að lukka í sérna að fá höttuna að spannuna upp á hötti að sér að trúmta í lutlu hóttnuna Og svo fekk hann ekki spanna búr trefa til höttunum. Men fór rennandi við henni lengan við henni henni heia.
Nú ertu illa vorin. Að rúma við spannunni. Þú heldur kannski að þú ægir spanna. Men það skal ég segja þér. Að gefur þú mér ekki spannunni aftur. Svo fært þú ekki drekku í morgun.
Mö, mö, röfti kalvamúa. Nýr við spannunna. Bútti sjóru, nú að ég spann sjálf, svo kann ég alltaf fá mjölk. Þetta er bara grátandi til hús að fá kleiða, röpti kolvamó, nú var hann hólt illa morgun.
Þú ert bæstrú, nekka steinbútt erstu. Hvordan heldur du at du skal få heita mjölk og beina sopespanna?
Mør, røpte kalva múan. Og teta saman sem vil eit spett i uita.
Gemmer spannana aftur.
Mør, røpte kalva múan. Og teta saman sem renn etmer. Så far lytle sjura renn og rann gruvelige kjøtt til han var i ongon tuflun og datta ongan tøy. Men kalva múan, som i spannan og bjötnum, hon fekk ikke se fyrir spannan. Så rendi hon kvöytu fram på henne mødjan lytlun støyne, og ta datton, og far rullandu við spannan og bjötnum. Ta fekk lytle sjura kalva múan attu tók spannan bursar af höttu nóani og så skunda hans lífus fyrir spannan. Og så segjum vi om vi sjekv. Hvis ytla vår kalva múan hegi veri ui det at hann atli að taka spannana frá.
Ég haldi ikkje að det tómi að gefa kalva múan að mjölka að drekka í morgun þá ég hún svo ytla vorin.
Nú skal þú få en af flúis. Vi ráma upp í á og nekk von súkri.
Það smakka vel. Ég haldi ikkje kalva múan skal få mjölk uppatur þá ég hún rúmur við spannana.
Gáu lutli sjúrur, ég haldi ekki að kalva múan kundi gera við að hún fekk spannin upp á höttu. Og ég haldi ekki að hún dutti að fá hana bústur eða aftur.
Jamen, hún rann bústur.
Ég haldi hún sá ekki hver hún rann fyrir spanninu.
Jamen, og ja, ég haldi hún röpti bústu sjúrur og bæði mig renna eftir sér.
Ég haldi hún röpti gáu lutli sjúrur kom og hjálp mar bústur úrreisari spannin.
Uja, svo var syndu kolva múnu.
Þegar bíla ég ekki.
Ég haldi það var grúlega syndu kolva múnu. Og ég haldi hún að fóa nekva mjölk við morgun að fyrir.
Æja.
Ég haldi kolva múnu að maður fóa fulla spanna mjölk við morgun.
Nú skal þú fóa eitt fimm óra.
Svo fekk sjúrur hyggvina som nú var tór attur. Og skunda þessar yfir í hand til að kjepa bom fyrir fimm ára.